Areena.
Hän on jo vuosikymmeniä puhutellut meitä valokuvillaan ja minäpä tässä mietin, että mitä hänestä alkusanoiksi sanoisin, kun en voi tässä niitä valokuvia näyttää. No joo, sitten löysin sammakon tasan 40 vuoden takaa, eli vuodelta 1984. Ja yhdistin ajatuksen siihen, että kun valokuvaaja Sanni Seppo avaa nyt keväällä 40 vuotta myöhemmin, eli 2024, viljelypalstallaan jo osittain lahonneen puutarhatyökalulaatikon. Ja sieltä häntä katsoo pulle ja sammakko. No Sanni ja sammakko tervehtivät toisiaan tasavertaisina ja ryhtyvät sitten kumpikin omiin kevätpuuhinsa antaen toisilleen elintilan. Sanni Seppo, tervetuloa vieraaksi.
Tosi hauskaa, koska tiedät, sä oot joku ihme medio. Mulla oli 60-vuotisnäyttely ja sitten mä halusin tehdä sellaisen niin kun teoksen, jossa on niin kun sikarilaatikoita niin, että jokaisessa sikarilaatikossa on ikään kuin yksi mun elämänvaihe. Niin sehän oli tietysti sammakon elämänvaihe. Siinä oli, niin kuin, oli nutipäätä ja oli vaikka mitä, miten se sammakon elämä nyt siitä kehittyykään. Että kyllä mä jotenkin olen ajatellut, että mä olen entisessä elämässäni ollut sammakko.
Vau, wow. Täytyy ihan rehellisesti nyt sanoa, että mulla ei ollut tuosta mitään aavistusta, mutta taisi ollakin sitä aavistus. Että.
Oli varmaan. Ja sitten jossain vaiheessa mä harrastin capoeiraa, niin siinä sitten nämä brasilialaiset opettajat, kun ne antoi kaikille tämmöisen capoeira-nimen, niin mun nimi oli Sapekka, joka on tämmöinen pieni sammakko.
Okei.
Okay. Hekään ei tiennyt näistä muista sammakkokohtaamisista.
All right. Mulle tuli tämä sammakkojuttu mieleen tosiaan siitä, että vuonna 1984 niin oli tämmöinen sammakkojuttu. Ja sitten mä joskus luin jonkun, että sä oot viljelypalstalla kohdannut sammakon. Ja mä ajattelin, että no, se on varmaan se sun toteemieläimes sitten se sammakko, vaikka en tiennyt, mutta taitaa olla.
Kyllä se on.
Mitähän luulet, että Areena ja Radio Yle Ykkösen kuuntelijat ajattelee tällaisesta alkuhorinasta, että jaksaako ne kuunnella loppuun, jos lähtee näin sekavasti liikkeelle?
Suopi nähdään.
No, joka tapauksessa, että tervetuloa ja kiitos, kun pääsit vieraaksi.
Kiitoskin.
Tämän kohtaamisen yhden ytimen sisällä on sinä ja sun luontosuhde. Ja mä mietin sun sitä 40-vuotista uraa ja luontosuhdetta ja ajattelin omaa. Mulla on tärkeää, että mä näen ikkunasta puun kotona, mutta sitten mä mietin, että sulla täytyy olla pikkusen syvempi.
Joo, no sehän on aina niin kuin tekee elämänlaadusta hienoa, jos sä näet kodin tai työhuoneen ikkunasta puun. Tai jos sulla on suhde johonkin puuhun, niin kyllä mä ajattelen, että se rikastuttaa elämää. Mutta kyllä mä ajattelen, että mulle se semmoinen paikka, minne mä haluan mun se semmoinen sielun paikka on metsä tai suo. Että ihan pelkkä puu ei riitä, mutta koska mä nyt joudun elämään kaupungissa tai olen valinnut sen, että mä elän kaupungissa, niin sitten on aina välillä tukeuduttava yksittäisiin puihin.
Mm. Miten sun se suhde on syntynyt? Milloin sä oot oivaltanut, milloin pikkusanni on tajunnut, että luonto, se on sulle rakas?
En mä tiedä, onko mä niinku tajunnut sitä silleen erityisellä tavalla tai erityisenä osana, koska musta tuntuu, että se on ollut aina jotenkin se mun ihan keskeinen. Se on ollut se leikkipaikka. Et mä oon kasvanut Joensuussa ja siellä oli kaupunkimetsiä silloin vielä hirveän hienoja kaupunkimetsiä lähellä niitä paikkoja, missä mä asuin parissakin eri paikassa. Ja se oli jotenkin ihan itsestään selvää silloin, että aina leikittiin siellä niissä metsissä. Ja ihan pikkulapsena mä oon ollut siis alta kouluikäinen, kun mä muistan semmoisen vanhan kuusikon, jossa musta oli tosi jännää kävellä isoja puita. En mä osaa sanoa, miten isoja puita ne nyt oli, 5-vuotiaalle valtavia puita. Ja sitten myöhemmin niin kun metsäleikit ja puissa kiipeily ja majojen rakentaminen. Ja se on ollut niin kun aina sille osa, niin hirveän tärkeä osa. Sitten varmaan jossain elämänvaiheessa vähemmän, mutta sitten siihen on palannut niin kun uudestaan. Se on ollut jotenkin itsestään selvää. Silloinkin kun mä opiskelin kaupungissa, aloitin taideopiskelut, niin mun piti sitten aina mennä Ilomantsiin meidän sähköttömään mökkiin ja viettää siellä. Niin kun siihen aikaan ei ollut kännyköitä, niin se homma meni niin, että isä vei mut sinne ja sitten sovittiin, että tulee viikon päästä hakemaan. Ja sitten mä olin siellä niin kun yksin siellä metsässä. Sitten on aina ollut niin kun se puoli, että mun pitää saada olla siellä. En mä miettinyt sitä miksi, kun se on vaan niin itsestään selvää.
Mitä sä teit siellä mökillä tai mikä se nyt olikaan, metsästysmaja, kun metsämaja?
No kävelin siellä metässä ja jotain niin kuin semmoista ihan hirvittävän tärkeää. Esimerkiksi kerran rakensin semmoisen valtavan lumipyramiidin ja sitten sen huipun mä halusin, mulla oli vesivärit, niin mä jäädytin sitten eri värisiä vesiä sinne niin kuin siksi pyramiidin huipuksi ja laitoin sinne kynttilän ja ihailin sitä ja sitten olin sanomattoman onnellinen, kun aamulla huomasin, että ilveksen jäljet kulki siitä viereltä, niin mä ajattelin, että se ilveskin on käynyt ihailemassa mun pyramidia. Tein semmoista tärkeää.
Ihmistähän pitäisi pelottaa, jos se on viikon yksi jossain korvessa, niin sehän pitäisi pelottaa.
No en mä tiedä, miksi se pitäisi pelottaa. Ei mua pelota. Mä en tiedä, mitä mä siellä pelkäisin.
Tämä oli tällainen johdatteleva kysymys. Mä ajattelin, että kun ajatellaan aina, että me suomalaiset ollaan metsäkansaa, sitten monet kuitenkin sanoo, että pelkää enemmän metsässä kuin kaupungissa, niin mä veikkaan, että no kaupunkimetsässä sä et ainakaan pelkää. Mulla on siitä todisteitakin, mutta niin, kun sä olet metsässä, niin onko se sun koti?
No kyllä se on siis, se on niinku vähän, mitä nyt haluaa kodiksi sanoa, mutta et kyllä en mä osaa silleen, en mä ole niinku semmoinen selviytyjä, että mä osaisin siellä niinku kauheasti liikkua ja hankkia ravintoa ja sillä lailla. Mutta enemmän ne on niinku semmoista hetkittäistä olemista. Mutta kyllä mulla on hirveän hyvä olo, kun mä oon metsässä. Et se on niinku semmoista jatkuvaa niinku tutkimusmatkailua metsässä oleminen. Et siellä on koko ajan niinku sellaista mielenkiinnosta, mitä havainnoi. Et se tekee siitä ehkä niinku semmoisen tosi täyden. Ja sitten kun siellä, no istupa sitten mättäällä tai käveli, niin se on kuitenkin myöskin kauhean fyysistä. Se on niinku sellainen kokemus, mitä se on niin sellaista olemista kaikilla aisteilla. Kuuloja, tuntoja, makuja, hajuja, näkö. Niin kuin sillä on hirveän kokonaisvaltaista olemista, että se tekee siitä ehkä niin merkityksellistä.
Mietin sitä, kun sanot, että sulla on aina ollut luonto sellainen tärkeä elementti, ja sä oot leikkinyt siellä ja ollut. Mutta sitten, oliko se niin, että sä suoraan suunnilleen ylioppilaskirjoitusten jälkeen paukkasit sitten ulkomaille?
Joo. Joo, että siis monenlaisia tietysti aina kun sanoo joku, että aina, niin se nyt sitten ihan silleen mee, että sitten mä oon kanssa hirveästi kiehtonut niin kuin matkailua, että sitten mä liftailin vähän ympäri maailmaa, Eurooppaa ja Pohjois-Afrikkaa ja Etelä-Amerikkaa, että se oli niin kuin semmoisen hakemisen vuosi ja raahasin painavaa öljyvärilaatikkoa selässäni rinkassa ja pysähdyin sitä aina maalaamaan. Ja sitten ehkä sen jälkeen mä tajusin, että pikkusen helpompi ehkä kulkiessa kantaa kameraa kuin koko sitä öljyväriarsenaalia.
Siis oliko sulla tämmöisellä niin kuin liftausreissuilla öljyvärit mukana?
Kyllä.
Minkä takia?
No kun mä halusin maalata.
Mihin? Oliko sulla kangastakin mukana
se? Ei mulla kangasta ollut. Sitten mä otin jonkun pahvipalan, minkä mä löysin kadulta tai jonkun semmoisen ja sitten mä maalasin siihen. Mä saatoin maalata ihmisiä ja sitten mä lahjoitin niitä niille ja silleen.
Myit sä niitä maalauksia?
En.
Mä haen semmoista katusoittajaa itse joskus jollain rämpyttämisellä saada niin kuin illan viinipullorahat sitten hankittua.
No en silloin vielä, sitten myöhemmin maalasin suoraan katuun ja silloin ihmiset heitti rahaa, mutta se on sitten paljon myöhemmin.
Ai jaa, sulla on tämmöinenkin.
Kyllä, monella kaikenlaista on kokeiltu.
Haluaa tallentaa jonkun näkemänsä kohtauksen ja sillä tavalla, kun sen aistii ja kokee.
Osittain se on varmasti sitä. Ja sitten siinä on niinku semmoinen, että sen havainnon kanssa oleminen on kauhean kiinnostavaa, että niinku istuu jossakin ja tarkkailee sitä maisemaa ja syventyy siihen sitten vaikka niinku jossain vaiheessa mopolla ympäri Pohjois-Karjalaa ja silloin oli akvarellit, vaikka olisi ollut öljyväriäkin voinut kuljettaa. Sitten pysähtyy sen maiseman kanssa ja on siinä ja tutkii sitä. Niin se on jotenkin hirveän hieno. Se on niin kuin myös tapa kokea sitä luontoa tai maisemaa tai ihmisiä tai tilanteita. Mutta et se, että sitten siitä on tullut niin kuin semmoinen jollain tavalla tapa elää, niin sitten se on tullut sitten myöhemmin niin kuin se ymmärrys siihen, että se on mun tapa kertoa asioista, jotka on mulle tärkeitä. Tuoda esille niin kuin jotenkin niiden arvoa, että jos sä maalaat kuvan jostain asiasta tai valokuvaat jonkun asian, niin silloin sä nostat sen myöskin tietynlaiselle merkityksen tasolle. että kun siitä on tehty kuva, niin se on jollain tavalla merkityksellinen. Ihmiset ottaa kuvia lemmikkieläimistään, mutta tuotantoeläimistä ottaa kuvia vaan nämä eläinoikeusaktivistit, jotka haluaa näyttää, että niilläkin on sielu, mutta niillä ei ole elämää. Mm.
Mm. Sanoit yhden sellaisen sanan, joka pysäytti mut. Sanoit, että pysähtyy sen hetken äärelle, että pysähtyy siihen tarkkaalle, että mitä mä nyt näen tässä ja mitä mä koen. Mua hävetti, kun me käveltiin tuolta radiotalon kahvilasta tänne studioon, ja siinä on sellainen lasivitriini, mä oon kävellyt siitä ohi satoja kertoja. Sitten sä pysähdyt siihen, että hei, mitä täällä on? Sä havainnoit koko ajan selvästi niin kuin ympäristöä.
Näköjään.
Eikö sä itse mukaan tiedosta sitä?
No, mitenkään paljon sitä itsestään tiedostaa semmoista asiaa, joka on niin kuin joka päivästä. Mm. Että sittenhän sen usein tiedostaa suhteessa joihinkin muihin ja suhteessa niihin muutostilanteisiin. Että kyllä mun lapset nauraa mulle, että mä oon aina, kato, niin kuin silleen, kato mikä tuolla, miten hieno valo, kato. Ja sitten ne alkaa jo keskenään, nyt äiti sanoi, että on hieno valo.
Eli ne kiusaa sua vähän
siitä. Ne vähän kiusaa mua, että aina pitää katsoa joka paikka.
No se on, mä ajattelin, että mä kysyn sulta seuraavaksi, että onko se raskasta se, että koko ajan ikään kuin havainnoi ja tällä tavalla, mutta ei se varmaan ole, kun sä et itse huomaa sitä.
No siis kyllähän se myös on raskasta, että kyllähän kun mä sanon, että mulla on tärkeää olla metsässä, mutta kun mä ajan Suomeen ristiin rastiin, niin enimmäkseenhän se on vaan niin kuin ahdistavaa katsoa niitä puupeltoja, että meillä on hirveän paljon puita, mutta meillä on hirveän vähän metsää. Että se ei ole niin kuin pelkästään kivaa, että mä en pysty niin kuin ajamaan, kulkemaan silmät kiinni paikasta toiseen. Että mä niin kuin näen sen, myös se rumuuden, että en mä näe pelkästään niin kuin niitä kiinnostavia asioita, vaan mä näen myös kaiken sen karmeuden, mitä ympärillä tapahtuu.
Mm. Miten sulle tapahtuu, kun sä näet sitä karmeutta?
Mä ahdistun. Mä ahdistun ihan hirveästi siitä maiseman, nyt esimerkiksi tästä totaalisesta suomalaisen metsämaiseman muutoksesta. Et sit varsinkin, kun on ollut sellaisissa hienoissa luonnontilaisissa metsissä, niin sen jälkeen niin kun semmoista puupeltoa ei voi enää kauheasti arvostaa. Ja nyt mä oon tehnyt sellaista kuvaustyötä, että mä oon kulkenut, niin kuin kun meillä nyt tällä hetkellä kohta määritellään niin kuin valtion tämmöiset tavoitteet suojeltaville metsille. Ja sitten semmoinen kuin, muun muassa semmoinen kuin luonnonmetsätyöryhmä on kartoittanut näitä valtion arvometsiä ja mä oon käynyt niitä kuvaamassa. Ja se on aika ollut silleen niin kuin tosi rankkaa, että sitten mä saatan kulkea niin kuin kilometritolkulla niin kuin kymmeniä kilometriä semmoista niin kuin avohakkuuta, taimikkoa, hakkuukypsää, semmoista puupeltoa. Ja sitten mä tuun sille pienelle kohteelle, joka on täysin erilainen kuin se kaikki muu siinä ympärillä. Ja mä tiedän, että tämä tullaan hakkaamaan. Todennäköisesti tullaan hakkaamaan, koska tällä hetkellä ei ole semmoista viisautta meidän päättäjillä, että niiden arvo ymmärrettäisiin. Mutta se tavallaan niin kuin siinä kulkiessa myös niin kuin hahmottuu se totaalisuus, millä tämä meidän luonto on otettu haltuun.
Hmm. Tiedätkö, toi tuntuu, kun sä kerrot noin, niin toi tuntuu niin isolta asialta, että sitä on vaikea tavallaan pukea muutamaksi lauseeksi. Sä sanot, että ei ole sellaista viisautta meidän päättäjillä, niin se on varmaan osaltaan totta, mutta sitten myös se, että meillä on kaikki tarvittava tieto käden ulottuvilla. Että se on vaan siitä, että minkälaista tietoa me halutaan käyttää siinä meidän hetkessä.
Just niin, ja se on hirveän... Se on niin just tässä ajassa tosi raskasta nähdä, että meillä on nyt ehkä aina, meillä on niin ehkä karmeimmat päättäjät ikinä, mä sanoisin. Koska nyt ollaan hirveän kriittisissä, monissa tämmöisissä esimerkiksi ympäristöä koskevissa asioissa ollaan hirveän kriittisessä pisteessä ja ollaan sopimassa tai torppaamassa tärkeitä kansainvälisiä sopimuksia. Ja sitten... Esimerkiksi niin kuin mä siis ihan oikeasti ahdistuin, kun mä luin esimerkiksi siitä, että lahopuun määrä on talousmetsissä 40 vuodessa kaksinkertaistunut. Tällä hetkellä meidän talousmetsissä on noin about 8 kuutioa lahopuuta. Kun se on, jos se on niin kuin joskus noin 4 noussut 8, niin sitten sitä hurrataan. Mutta luonnonmetsissä sitä on noin 100.
Ja nyt puhut siis tietenkin lahopuumäärästä per hehtaari.
Just niin. Niin tavallaan, että mulla on ihan hirveän kaukana siitä määrästä ja ennen kaikkea siitä laadusta, jolla me voitaisiin monimuotoisuutta turvata. Kaikki huomio on ikään kuin tässä valtion velassa, mutta kyllä mä oon niin kuin hirvittävän paljon huolestuneempi semmoisesta asiasta kuin sukupuuttovelka. Kysyin tuolta Ilkka Hanskilta, joka on tämmöinen akatemiaprofessori, joka hyvin pitkälti ja syvällisesti on tutkinut monimuotoisuutta ja sen selviytymistä. Niin hän puhui silloin, että tämä sukupuuttovelka on noin 1000-2000 metsälajia. Sitä ei ole tarkkaan tutkittu, eli sen takia se haarukka on niin suuri. Mutta valtavasta lajimäärästä on kuitenkin kyse. Ja se tarkoittaa, että sellainen lajimäärä tulee katoamaan jo nyt tapahtuneen ympäristönmuutoksen seurauksena. Eli niitä me ei voida enää pelastaa, koska niiden olosuhteet tulee häviämään. Esimerkiksi niin kuin sanotaan nyt vaikka vanhaa, kookasta, hitaasti kasvanutta lahopuuta löytyy meidän metsistä niin vähän, että lajit, jotka semmoista tarvitsee, tulee häviämään. Niin sen takia se tavallaan, että me pitkitetään sitä, että me saadaan niin kuin numeroita lisää siihen niin kuin sukupuuttovelan lukumäärään, paljonko tulee katoamaan lajeja, niin onhan se hirveän rankkaa. Sehän on niin kuin hirvittävän paljon vakavampaa kuin joku taloudellinen velka. Ne on kuitenkin ihmisten sopimuksia ja ne voidaan vaikka joskus maailmassa ikään kuin päätettäisiin, että me ei ollakaan yhtään velkaa. Mutta sitä sukupuuttovelkaa me ei voida maksaa takaisin. Ne lajit, jotka tulee häviämään joltain alueelta, niin ne tulee häviämään lopullisesti. Se on just niitä asioita, että meillä olisi niitä keinoja, meillä olisi sitä viisautta.
Onko sulla antaa vastausta siihen, että miksi me ei sitten käytetä sitä viisautta ja käytetä niitä keinoja? Mulla on siihen se perusvastaus, jota on se, että mä sanon aina, että ihmisen lyhytnäköisyys ja ihmisen ahneus, mutta mä toivon, että sulla on viisaampia vastauksia.
No, en mä niin kuin sanoisi ihmistä noin ylipäätään, niin mun mielestä on hirveän paljon ihmisiä, jotka osaa katsoa kauhean kauas ja mun mielestä on hirveän paljon ihmisiä, jotka ei ole ahneita. Että mun mielestä tämä on niin kuin tällä hetkellä niin kuin se tavallaan niin kuin, mä en ole mikään yhteiskunta-analyytikko, mutta siis yksi sellainen demokratian isoja ongelmia. Että esimerkiksi niin, että jos me mietitään niin kuin näitä viimeisiä vaaleja, että ketkä on saanut niin kuin jäätävän vaalibudjetin ja kuka niitä on rahoittanut, niin teollisuus rahoittaa semmoisia kansanedustajia, sellaisia ehdokkaita, jotka tulee ajamaan yksin omaan niiden etuja lyhytnäköisesti. Et mun mielestä kysymys on siitä, että mun mielestä niin kuin demokratian rakenne on tällä hetkellä mielettömässä kriisissä, eikä löydä niin kuin tietä ulos. Vaikka esimerkiksi niin kuin vakavat, esimerkiksi oli tämä Dasguptan raportti, oliko se nyt 21, kun tuli, jossa niin kuin vakavasti varoitettiin sitä, että me käytetään luontopääomaa tällä hetkellä hirveän tuhlailevasti. Että talouskasvu ei voi näillä tämmöisellä rakenteella jatkaa. Mutta en mä tiedä, miten, mä niin kuin semmoinen asia, mitä mä en ymmärrä, että miten ne ihmiset ohittaa sen tiedon, että elääkö ne niin kuin semmoisessa maailmassa, jossa kaikille sille naureskellaan ja sitä pidetään epärelevanttina. Eikö niillä ole jälkeläisiä? Onko se semmoisia kaikki niin kuin 100% lapsettomia nämä päättäjät? Ne ei ajattele yhtään tulevia sukupolvia. Tai millä niin kuin tavallaan ohittaa tämän kaiken tiedon? Onko niillä, niin kuin, niillä on, voi olla, niin kuin, vai onko niillä joku joka yö niin kuin hirvittäviä painajaisia siitä, mitä ne tekee? Niin kuin sitä mä en tiedä. Mutta ainakaan niillä ei ole minkään sortin halua ratkaista näitä ongelmia.
Toi on varmaan se ydinkysymys, että hyvin pudotit mut maan pinnalle, sahauspölkylle tipautit, että kato, mä keksin tämmöisiä keventäviä.
Mahtavaa.
Keventäviä. Mulla on kohta tulos muuten oikein kevennys, varaudu siihen. Niin, että siis se sahauspölkylle tiputtaminen tapahtui sillä tavalla, että muistutit, että ei ihmiset, vaan harvat ihmiset, niin, muutamat kyllä. Harvat ihmiset. Ja niin kuin me tiedetään, että tässä globalisoituneessa maailmassa, niin valta ja päätäntävalta on kuitenkin vain harvainvaltaa. Se on niin kuin tosi vähissä käsissä. Tästä tullaan mun mielestä hyvin siihen ajatukseen, että meitä suomalaisia on edelleen alle 6 miljoonaa ihmistä täällä Suomessa. Meillä on kesämökkejä yli 500 000, noin 510 000 kesämökkiä, eli noin joka 12 suomalaista kohden yksi kesämökki. Kuinka moni mökkiläinen haluaisi, että kun se ajaa tästä nyt viikonloppuna, kauniina kevätviikonloppuna mökkeleen, että huomata, että siinä on ympäriltä kaadettu metsää vaikka niin kuin 20 hehtaaria tai 2 hehtaaria.
No se on semmoinen kysymys, mihin kun mä aika paljon käyn myös niin kuin luennoimassa tai sitten noiden näyttelyiden yhteydessä on yleisön kanssa tekemisissä, niin sitten väistämättä joka ikisen niin kuin kohtaamisen jälkeen tulee ihmisiä, jotka tulee kertoa siitä surusta, että niiden lähimetsä, joko niiden kodin lähimetsä tai niiden mökin lähimetsä on hakattu. Ja se on semmoinen asia, mille ihmiset on niin kuin hirveän voimattomia ja mikä on kanssa niin kuin tavallaan mä jotenkin ajattelen itse sitä, edelleen sitä, että meillä olisi ratkaisuja, meillä olisi mahdollisuuksia. Nyt just mä en ole kunnolla ehtinyt siihen syventyä, mutta tämmöinen metsäpaneeli, jonka kun meillä on luontopaneeli ja ilmastopaneeli ja metsäpaneeli, niin esitti just sitä, että miten me voitaisiin niin kuin moninkertaistaa metsien tuotto ilman, että lisätään hakkuita, niin kuin sen arvo, koska nythän me käytetään sitä hirvittävän epätehokkaasti. Metsäteollisuus käyttää hukkaa sitä. Eli me voitaisiin aivan hyvin tehdä sellaisia muutoksia, jotta me saataisiin niin kuin niillä vähemmillä hakkuilla enemmän lisää.
Joo, itse asiassa tällä viikolla, kun me istutaan keskiviikkona täällä studiossa, niin tämä uutinen tuli maanantaina toisessa päivänä. Mä luin saman, että metsien käyttö ilman hakkuumäärän lisäämistä, niin sieltä saataisiin valtavan paljon enemmän irti kaikkea hyödykettä. Ja tässä niin kuin tavallaan mä huomaan sen, että sähän oot metsäterapeutti suomalaisen. Ootko ollut tietoinen tästä? Ihan uusi ammattikunta nyt.
Vahtavuutta. Niin
valokuva ja taiteilija Sanni Seppo, metsäterapeutti. On kuullut ja ymmärtänyt, että ihmiset todella tulee avautua sulle ja kertoa sitä, jakamaan sitä surua, että se mun lähimetsä ja se mun kotimetsä ja se mun mökkimetsä ja se ranta ja se vesistö pilattiin sillä ohituksella ja näin poispäin.
Kyllä joo, ja sitten tulee ihan siis sekä mulle että Ritva Kovalaiselle, jonka kanssa mulla on näitä metsäaiheisia yhteistyötä tehty niin kuin yli 30 vuotta. Niin molemmille meille tulee näitä ja tulee myös niinku kyselyitä puhelinsoittajia, että mitä mä voisin tehdä, että nyt mun lähimetsä, nyt meidän joku metsä ollaan hakkaamassa, mitä mä voin tehdä. Ja sitten joskus osa neuvoo, joskus ei, mutta ja siinäkin mä niinku tavallaan peräänkuulutan, tietysti kaikkien ihmisten on hyvä olla aktiivisia, mutta tavallaan sitä, että teollisuushan ei, vaan hyvin harvoissa tapauksissa niinku itse haluaa sopeutua muutoksiin, jotka niin kuin ensin tuo niille kustannuksia, vaikka ne sitten pitemmällä tähtäimellä toisi voittoja. Et kaikki tällaiset ympäristölainsäädännöt, kaikki mahdolliset, niin on ensin törmännyt siihen, että teollisuus sanoo, että nyt me, jos tämmöisiä säädöksiä tulee, niin me joudutaan lähteä ulkomaille ja koko tämä meidän mahtava metsäteollisuussektori niin kuin romahtaa. Aina tulee tämä pelottelu. Mutta jos vaan tulee niin kuin lainsäädännöllisesti tiukennuksia, niin tähän mennessä sen on aina sopeutunut ja aina se on niin kuin hyödyttänyt niitä ja aina se hyödyttää myös niin kuin sitä tulevaisuutta. Mm. Että tavallaan niin kuin se on edelleen niin kuin se yksi kysymys, että kun tämä demokraattinen koneisto on liian lobattu, niin kuin se pääkoneisto, niin se ei pysty toimimaan tiedon pohjalta. Mutta sitten kyllähän niin kuin nyt meillä on myöskin hirveästi niin kuin esimerkiksi nuoria aktivisteja, jotka tekee jotain konkreettista jonkun konkreettisen metsän suojelmiseksi. Että kyllä semmoinen niin kuin aktiivisuus myös lisääntyy ja se on mun mielestä hirveän hieno juttu. Että tällä hetkellä mä en usko, että millään muulla tavalla pystytään suojelemaan metsiä juurikaan kuin aktivismin tai oikeustaistojen. Juuri tällä hallituskaudella.
Tällä hetkellä tällä hallituskaudella. Sä oot aloittanut taiteilijan uras noin 40 vuotta sitten, niin mä suunnilleen samoille nurkille tiputan sut. Mä luen sulle vähän runoutta Helsingin murteella, sopiiko?
Sopii.
Katsotaan, tunnistaksä tätä. Tää menee näin, että eksä nää puilta skugee, skugee on pinossa monta hugee. Rahat on totta, mut arvot unta, oikeassa meidän piirimetsälautakunta. Ja sitten on toinen semmoinen mielenkiintoinen lause, kun omapäiset omistajat pannaan kuriin, metsät pannaan parturiin. Onko sulla mitään hajua, mistä tämä on?
No siis ekana mulla tulisi mieleen tuomari Nurmio tuosta murteesta, mutta se voi mennä niinku tosi pahasti pieleen.
Ei mennyt. Tuomari Nurmio on mukana tällä taideteoksella. Tässä on kysymys artistit avohakkuita vastaan.
Just.
Talaskangas
Just.
Rap vuodelta 90.
Ja eli siinä on ollut toi.
Siinä on ollut kaikki sen aikuiset, niin kuin Ismo Alangosta lähtien ja
J. Karjalainen. Joo, ja toi Mikko Saarella on ollut siinä.
Tekstin tekijänä, kyllä. Joo. Ja Skuge on metsä ja Huge on raha, näin poispäin. Ja mulla tuli tämä mieleen, tämmöinen levy Artistit avohakkuita vastaan tehtiin vuonna 1990, 34 vuotta sitten, kun nyt tehdään tätä haastattelua. Ja se oli edesauttamassa sitä, että sillä suojeltiin pieni pläntti talaskangasta ikimetsiä. Ja mun mielestä mä oon itse tosi kyyninen ja skeptinen niin kuin kaiken muutoksen suhteen, mutta jotenkin kun katsoo tätä historiaa, niin onhan muutos mahdollista. Säkin oot onnistunut suojelemaan metsiä tosi paljon.
Kyllä, kyllä on muutos mahdollinen. Se on mahdollinen nimenomaan sillä tavalla, että tällä hetkellä ihmiset ottaa niin kuin sen vallan omiin käsiin, eikä odota, että joku suojelee. Että tai liittyy yhteen.
Liittoutuu yhteen, joo. Mä kysyin sulta tuossa, että pelottaako sua metsässä, niin minkälaista asiat sua pelottaa?
No tietysti, jos mä oon jossain metsässä, siis suurin pelkohan, että jos mä kiinny johonkin metsään, että hakataanko sitä joskus. Se on niin oikeastaan ainut pelko, mikä siihen metsään voi kohdistua.
Ai jaa. Muutama vuosi sitten mä ymmärsin, että sä olit tuossa Helsingin keskuspuiston Pirkkolan metsässä ja metsäkone meinasi tulla päälle.
No se, joo, se meinasi tulla
päälle. Ei pelottanut?
No ei, mä olin tyhmä vaan, kun siis sattui olemaan mun vahtivuoro, kun me suojeltiin sitä metsää ja meidän piti ottaa semmoiset huomioliivit. Mutta kun mä kuulin, että siellä on niin kuin jotain paloja näkyy ja mä arvasin, että siellä on moto, niin mä unohin ne huomioliivit. Että se oli vähän silleen, että huomaako se mut vai ei, mutta kyllä se sitten huomasi. Mä pompin siellä sen koneen edessä ja sain sen sitten pysähtymään. Sitten oli vaan niin kuin omista. Sitten mä olin niin kuin poliisipaikalle tämän laitohakkuun. Sitten metsäkone yritti ja poliisipaikalle toi häiritsee meitä. No arvaa kumman se poliisi vei pois.
Te molemmat soititte poliisiin.
No, mä en soittanut, mutta toinen sitten taisi metsäkonefirman tyyppi soittaa.
Kerrotaan niille kuulijoille, jotka ei tiedä, mistä on kysymys. Tai sä voit, Sanni Seppo, kertoa, mutta siis Helsingin keskuspuistoon oli tarkoitus rakentaa. Sitten sinä ja kumppanit olitte sitä mieltä, että ei muuten rakenneta ja menitte sinne. Teillä oli siis vahtivuorot.
No meillä oli vahtivuorot. Siinä oli semmoinen tilanne, että siitä oli niinku, siis on keskuspuiston kapein kohta. Ei hirveän iso alue, mutta ihan valtavan kaunis kallio, ikivanha kallio. Joka olisi räjäytetty, tai siis joka sitten räjäytettiin, ja siihen rakennettiin urheiluhalli. Ja me ehdotettiin niin kuin sille vaihtoehtoista paikkaakin sille hallille, mutta byrokratian koneisto, vaikka kaikki, se on niin kuin sellainen esimerkki siitä, että kaikki melkein pahoitteli, paitsi kokoomuksen edustaja, mutta kaikki muut pahoitteli, että ikävä, että tämmöinen on tapahtunut. Katsotaan, kuinka oikeusprosessin käy, mutta sitten oikeusprosessissa kävi huonosti ja nyt se on räjätetty. Että sillä lailla se toi esille, ja siihenhän syntyi mahtava kansanliike, että oliko siellä nyt joku, me tehtiin adressi, tai mä tein elämäni ensimmäistä kertaa tämmöisen adressin, niin sitten siihen tuli siis hirveän nopeasti semmoinen 14 000 allekirjoitusta. Mutta huonostihan siinä sitten kävi. Siinä mielessä siinä kävi huonosti, että se hävittiin, mutta siinä mielessä siinä kävi niin kuin hyvin, että vaikka se lopputulos oli häviö, ja vaikka sitten varmaan viikkoon en pystynyt nukkumaan, kun mä kuulin niiden kaadettujen puiden ääniä. Niin sitten siinä oli kuitenkin niinku ihan mielettömän hieno porukka. Siinä tutustui niinku tosi hienoihin ihmisiin, jotka oli eri ikäisiä, eri ammateissa, hirveän erilaisia. Niinku se semmoinen niinku yhteinen fiilis siitä, että me halutaan tämä suojella. Mm. Että semmoinenkin voi olla hirveän voimauttavaa, vaikka se lopputulos olisi huono.
Sanoit, että kuulit kaadettujen puiden ääniä.
No se on ihan hirveältä kuulostaa se, kun vanha puu kaadetaan. Nyt oli myös tuolla Stansviikissä, että Helsinki on kunnostautunut näissä. Niin Stansviikissä ihan samanlainen tilanne. Siellä oli sellaisia, siis ne oli varmaan jotain 200-300-vuotiaita ne puut, jotka sitten kaadettiin. Niin se kirskuna ja se, kun se kaatuu se puu, kun se kuuluu niin kuin semmoinen mieletön ryske. Se on niin kuin semmoinen tietynlainen kuolin ääni tietysti. Joka puu kuolee ja kuollut puu on tärkeä, mutta se ei ole hidas kuolema, vaan se on niin kuin semmoinen nopea kuolema.
Mä ajattelin, että sä oot se meistä hörhämpi, mutta sitten mä huomaan, että se onkin minä, joka on hörhämpi, koska mä ajattelin, että sä kuulit niiden puiden jotain kuiskauksia tai jotain tällaista.
Joo, en sentään, vaan ihan sen fyysisen äänen, minkä mä kuulin, niin se jäi mulla niin kuin tavallaan jonnekin. Mä en, se ei ole verkkokalvo, jos se on korvassa, mutta jonnekin.
Musta on hienoa, kun niin voi ihan sillä lailla sumelematta ajatella, että joo, olen hörhö, en halua, että jotain 100-vuotiaista tai 300-vuotiaista puuta kaadetaan ainakaan turhan takia, että jos on vaihtoehtoja. Mutta sitten tavallaan on myös mielenkiintoista ajatella, että joku ihminen rakennuttaa huvilan ja siellä on niin kuin tuhansia kiloja marmorilaattoja, sitten siellä on kullatut suihkuhanat ja sitten siellä on 3 porevesiallasta, jossa on eri suolapitoisuudet niissä altaissa. Sellaista ihmistä ei pidetä yhtään hörhänä, mutta sitten sellaista, joka menee jonkun puulatvaan ja keikkuu siellä ja huutaa, että älkää kaatako tätä.
Se on ihan ihmeellistä, että me ei suhtauduta noihin vanhoihin puihin samalla tavalla kuin johonkin niin kuin ihmisen rakentamaan. Ja sit nythän on myös niinku semmoisia tutkimuksia just, että koska kaikki puuthan ei elä vanhoiksi, niin ne puut, jotka on elänyt tosi vanhoiksi, niin ne on myös geneettisesti hirveän arvokkaita, koska ne on kestänyt niinku kuivuuskausia ja kylmiä kausia ja ne on kestänyt kaikenlaista. Niin ne on niinku senkin takia, jos me ajatellaan nyt tämmöistä kummallista hyötyajattelua, niin ne olisi hirveän tärkeä säästää, koska ne on niinku niissä on arvokasta tietoa, kuinka selviytyä muuttuvissa olosuhteissa, jotka nyt tulevaisuudessa väistämättä tulee.
Huomaatko muuten, mä kutsuin sut tänne sun valokuvien takia. Ja nyt mulla tulee vähän sun olo, että me emme ole hirveästi vielä puhuneet valokuvista. Tuntuu, että se valokuvaus nyt tämän keskustelun pohjalta, niin se on sulle toki tärkeää, mutta siis se on myös vaan väline ja tapa kertoa asioita, jotka on sulle tärkeitä.
Niin, se nimenomaan on, että mä en... Mulla on niinku, ja sitten tavallaan se, että mulla on ollut niinku ehkä aina se semmoinen halu vaikuttaa asioihin, että mä en ole ollut semmoinen sivusta seuraaja. Niin se on niinku se ainut tapa, minkä mä osaan, että en mä osaisi. Tai tietysti sitten on ollut myös tämmöisissä ympäristöliikkeissä mukana ja näissä yrityksissä pelastaa. Ja myöskin onnistumisissa pelastaa, että myös semmoista, mutta että se on ehkä se semmoinen kuitenkin niinku, jos mä aina kannustan ihmisiä toimintaan, niin mä ajattelen, että se on tärkeää, että jokainen löytää sellaisen tavan toimia, mikä on sille itselle niin kuin mielekästä. Että kaikille ei ole hirveän tyypillistä mennä barrikaadeille, kaikille ei ole hirveän tyypillistä kirjoittaa tai mitä tahansa, mutta että on monenlaista. Sen se ehkä just se Pirkkola-keissi kanssa opetti, että siellä hirveän hienosti ihmiset löysi niin kuin sen oman tavan vaikuttaa. Kuka teki niin kuin kauniita lappuja ja leikkasi kauniita papereita sydämen muotoon ja laittoi niitä sinne, että metsä on eläinten koti. Kuka teki mitäkin? Et se on niinku hirveän tärkeää se. Ja mulle se tapa hahmottaa maailmaa on niinku valokuvan ja tiedon kautta. Tai niinku siis ei hahmottaa maailmaa, vaan niinku kertoa siitä maailmasta.
Niin. No samahan se on niin. Sama. Hahmotan niin. Tätä ja kerron tästä. Onko sulle tapahtunut sitä shokkia, että sä oot mennyt jonnekin sulle rakkaalle, vaikka tänne sun metsäpirtille sinne, että et sit sä huomaat, että oho, maisema on muuttunut.
Se on tapahtunut ja se on ihan hirveetä. On tapahtunut. Siellä oli silloin, kun meillä on tullut se 70-luvulla tää metsäpirtti, niin silloin siellä pystyi kävelemään niin kuin aika paljon, tekemään semmosia niin kuin päiväretkiä. Linnuntietä oli ehkä 3 kilometriä alakoita joelle, mutta sitten kun sitä kiemurteli, niin se kesti kauemmin. Ja siellä saattoi olla joku hakku siellä jossain ja siellä saattoi olla joku talousmetsä jossakin, mutta se ei niinku muottanut sitä kokonaisuutta, että se pystyi siellä kulkemaan. Ja sitten siellä oli niitä lempipaikkoja. Ja sitten kerran kun sinne meni, niin se yksi lempipaikka, semmoinen valtava hieno kuusikko, ja johon kuului, niin kun se rannalla oli semmoinen puro ja putous, niin ne oli poissa. Ja on se, ei se siis... Se on niin kuin varmaan sillai sama asia kuin, että sun niin kuin kaupunginosa pommitettaisiin, jos olisi ollut jotain vanhoja arvokkaita rakennuksia. Että eihän se tule takaisin ikinä. Et sanotaan, että metsä uusiutuu, mutta eihän puut kasvaa, mutta ei se metsä uusiudu. Ei niitä kokemuksia voi.
Harrastatko sä itse sitä, että jos sulle liikenne jää ylimääräistä rahaa, niin ostatko sä sillä metsää suojeltavaksi?
Toistaiseksi liimaa.
Ei ole jäänyt, ei ole mullekaan.
Mutta mä oon kyllä lahjoittanut teoksia niin kuin sitten tämmöisiin esimerkiksi luonnonperintösäätiön huutokauppaan, että sitten sitä kautta ne on realisoitunut rahaksi. Mutta sitten meillä on siis sisarusten kanssa, kun meillä on metsää tuolla, niin siitä on niin kuin suurin osa tämmöisessä vapaaehtoisessa metsäsuojelussa. Mm. Että lähinnä niin kuin me ei oltaisi varmaan meneillä sisarusta sitä haluttukaan hakata, mutta me haluttiin niin kuin myöskin se, että sitten meidän tulevien sukupolvien ei tarvitse miettiä, mitä sille tehdään, vaan että se on ihan selkeää, että se metsä on suojeltu.
Mä mietin sitä, että me ollaan aika hyviä ajattelemaan me ihmiset ja me ollaan aika hyviä keskustelemaan ja kuuntelemaan toisiamme. Niin mistä se johtuu, se vastakkainasettelu, että se on niin jyrkkää, että tässä on meillä niin kuin ihmiset, jotka haluaa suojella ja tässä on ihmiset, jotka tuntuu, että ei tavallaan se, ei, niin kuin, että se tieto ei kulje näiden kahden välillä?
No, mun mielestä siinä on ihan selkeästi se syy, että metsäteollisuutta edustavat tahot, esimerkiksi MTK, lietsoo tosi niin kuin tehokkaasti sitä vastakkainasettelua. Että jos sä juttelet metsänomistajan kanssa tuolla maastossa, niin se tilanne ei ole ollenkaan niin jyrkkä. Mutta jos nyt vaikka viime vuosina on seurannut näitä EU:n vaikka ennallistamisasetuksia tai se taksonomia juttu ja moni semmoinen, joka toisi niin kuin tämmöisiä ympäristöasioita ihmisille, niin ihan niin kuin semmoisella harhaisella tiedolla järjetön niin kuin pelottelu ja vihakampanja. Et kyllä mun mielestä sitä niin kuin nimenomaan lietsotaan tehokkaasti tietyistä toimista, tietyistä piireistä sitä pelottelua. Et ei se ole mun mielestä, musta se on niin kuin vähän, mä koen itse, että se on vähän niin kuin semmoinen harhapuhe, että olisi tämmöinen kaksi kauhean vastakkaista. Että hirveän iso osa metsänomistajasta haluaa kohdella sitä metsää hyvin. Haluaa siitä niin kuin taloudellista hyötyä, haluaa myös niin kuin turvata niitä luontoarvoja. Mutta ne ohjeet sille luontoarvojen turvaamiselle on kauhean riittämättömät. Ja yleensä, niin kuin mä tiedän sen, koska meidän niin kuin neljän, se koko meidän metsä ei ole suojelumetsää, niin meille tulee vähän väliin niitä tarjouksia, että miten meidän kannattaisi hakata tiettyjä osia. Ei koskaan tule tarjouksia, että haluaisitteko te sitä suojeluun, haluaisitteko te teillä olisi nyt tämmöinen ja tämmöinen, niin sitä voisi ennallistaa. Ei koskaan niin kuin mitään muuta vaihtoehtoja esitetä. Ja totta kai ne kuulostaa aina, niin kuin, jos sä et syvenny niihin asioihin, jos sä et tunne hirveän hyvin sitä asiaa, niin kaikki vaikuttaa hirveän fiksulta. Ja sitten siinä on myöskin semmoinen juttu, että siis tämä metsäalan koulutushan on tosi pitkään katsonut metsää vaan puun tuotantoraaka-aineena. Eli kun me puhutaan siitä, että metsänomistajat tietää kaikkein parhaiten tai metsäammattilaiset tietää kaikkein parhaiten, miten metsiä hoidetaan. No okei, ne tietää sen koulutuksen pohjalta, mikä niillä on ollut. Mutta ei ne tunne niin kuin luonnonmetsän dynamiikkaa tai ei ne tunne niin kuin sitä metsän, miten se metsän monimuotoisuus kaikkein parhaiten otettaisiin huomioon. Eikä meidän sertifikaatit tai eikä meidän viralliset metsähoito-ohjeet anna siihen myöskään eväitä. Että se on mun mielestä niin kuin se iso kysymys, että voisi, niin kuin tämä on vähän provokatiivisesti sanottu, mutta voisin sanoa näin tässä näin ottamatta vastuuta näistä sanoista.
Annatko sä mulle se vastuu? Mä vaan kuuntelen.
Okei, mä otan vastuun näistä sanoista. Että metsänomistajia johdetaan harhaan. Että niille ei tarjota niinku sitä koko palettia ja sitä vaihtoehtoja. Ja myöskin metsän ammattilaisia, mä voisin sanoa, että niiden koulutus on liian yksipuolinen. Että ne ymmärtää metsää. Ja ne varmasti ajattelee tekevänsä parhaansa. Että mä usko, että ne niinku on ilkeitä ja pahiksia. Mm. mutta se vaan se tieto, mitä niille tarjotaan, niin on hirveän kapea. Ja sen tiedon mukaan ne toimii.
Me ollaan käsitelty tätä sanaa tieto tässä keskustelussa aika moneen kertaan ja se on aika olennainen osa tätä koko meidän yhteiskuntaa ja olemassaoloa, että me käytettäisiin sitä tietoa, kaikkia sitä tietoa, mikä meillä on saatavilla. Mä itse haluaisin välttää viimeisen asti sitä ja vältänkin kaikenlaista vastakkainasettelua, että jos henkilö X, vaikka Gustafssonin Markolla on se X määrä metsää jossain, niin sehän on mun metsää. Mähän saan tehdä sillä ihan mitä mä haluan, mutta toisaalta mä myös haluaisin tietää, että mitä kaikkea se mun tekemättömyys tai tekeminen siellä vaikuttaa sitten ja mihin. Että.
Kyllä, nimenomaan. Ja kyllä mun mielestä nyt on tulossa niin kuin paljon myös semmoista. Nyt on ilmestynyt semmoinen jatkuvan kasvatuksen opas esimerkiksi. Ja tulossa niin kuin paljon enemmän niin kuin tämmöistä ohjeistusta, mitä niin kuin erilaiset järjestöt tekee. Ei tämä virallinen metsäneuvontasektori. Ja sitten tietysti aina toivoo, tai niin kuin hirveän pitkään jo toivonut, että tulisi uusi sukupolvi, joka osaisi katsoa laajemmin näitä asioita. Että se on mun mielestä, se on kyllä niin kuin ihan avainasemassa, että metsänomistajalle tarjottaisiin näitä vaihtoehtoja, että okei, jos sä haluat nyt niin kuin maksimaalisen hyödyn tosi nopeasti, etkä välitä luonnosta pätkääkään, niin teen näin, jos sulle on luontoarvot tärkeitä, teen näin. Ja tietysti se riippuu niin kuin minkälaista metsää kelläkin on.
Miten valokuvaaminen? Sä oot kuvannut paljon muuallakin kuin metsässä ja sä oot kuvannut ulkomailla ja sä oot mennyt myös sen valokuvan perässä matkustanut. Onko sulle jäänyt valokuvaamisesta sellaisia tilanteita, että täällä ei olisi pitänyt käydä ja tätä kuvaa ei olisi pitänyt koskaan ottaa, että ei olisi pitänyt mennä jonnekin?
Onko mä vähän sokea, jos mä sanon, että ei?
En mä tiedä. Mä mietin,
mutta kaikkia että, kuvia mä en sitten taas julkaise. Että sit siinä kohtaa mä otan niinku sen tiukan vastuun, että mitä mä niille kuville teen. Mitkä mä laitan johonkin näyttelyyn tai mitkä mä laitan johonkin kirjaan. Mm. Sitten mä oon aika tarkka niinku siinä kyllä, että missä mä kuvaan. Että mulla on niinku tavallaan niiden, jos mä esimerkiksi oon ihmisten parissa, että mulla on niinku niiden lupa. Mulle on hirveän tärkeää se sitten, vaikkei mulla olisi kieltä, niin se jollain eleillä kommunikointi, että mä ymmärrän, että tää on niinku sallittua, että mä oon täällä nyt mun kameran kanssa. Mm. Mutta että kyllä mä hirveästi, jos niinku, se moraalinen vastuu on niinku, semmoinen, mulla tulee monesti mieleen, kun mä katson esimerkiksi näitä niinku, uutiskuvakilpailujen voittajia, lähinnä nyt ehkä kansainvälisiä. Että just silleen, että miten kaunisti ja miten hyvä valo sattuu olemaan, kun joku ruumis lepää jossain sopivassa paikassa, niin sitten semmoinen kuva voittaa. Että kyllä mä oon niinku semmoinen oksettaa. Että sitten mä oon miettinyt monesti semmoisia aiheita, jotka olisi mun mielestä aika herkullisia, mutta mä en silloin asettuisi niiden ihmisten puolelle, vaan mä ehkä nauraisin niille ihmisille. Tai esimerkiksi niinku nämä suomalaiset ABC-ketjuasemat kesällä, niin niistä saisi niinku aika härskeä kuvia. Mutta en mä jotenkin halua tehdä sellaista. Toisaalta mä en viihdy niissä. että pitää mun kanssa hengäillä semmoisessa paikassa, missä mä viihdyn.
Miten sä viihdyt Helsingissä? Sä oot sieltä jostain Sysikorvesta suunnilleen kotosi ainakin tällä.
Ihan Joensuun kaupungista kuulee.
No kuulee helsinkiläisen näkövinkkelistä. No joo, siis Keravalla kasvaneen näkövinkkelistä. Niin, tarkoitan sitä, että kun täällä meillä on tämä keskuspuisto ja sitten meillä on vähän tätä niin kuin kaupunkiluotoa tässä ympärillä, mutta sitä koko ajan nakertaan joka suunnasta, niin millä tavalla se nakertaako se sua? Tuleeko sulla semmoinen?
Nakertaa.
Okei.
Okay. Kyllä se nakertaa mua ja ihan tosi paljon. Että nyt mä oon ollut niin kuin viimeisin tämmöinen aktivismikampanja, on ollut kun mä asun Haagassa, niin semmoinen Riistavuoren metsä, jonka puolesta me ollaan pitkään kamppailtu. Ja se on kans, kun osoittaa sen prosessin tavallaan sellaista turhautumista, että me ollaan järjestetty sinne semmoisia kaavakävelyitä, että sinne on tullut valtuutetut ihastelemaan, että onpa kaunis metsä, onpa hieno ja joo, täytyy kyllä ja onpa kyllä kiva. Ja sitten suunnitelmat tulee niin, että okei, se sitä alkuperäisestä suunnitelmasta, jossa 2/3 metsästä olisi tuhottu, niin nyt tuhotaan vain 1/3. Mutta se on laiha lohtu, kun tuntee sen metsän ja tietää, mitkä paikat sieltä niin kuin. Mä puhun tuhoamisesta, vaikka se nyt on sitä asuntorakentamista, mutta sen paikan tuhoamista, niin on se jotenkin hirveän raskasta. Ja just se Pirkkola esimerkiksi, niin mulla on hiihtolenkki on kulkenut aikanaan siitä vierestä, mutta en mä pystynyt meneen sinne väksi tuohon vuosiaikaa, niin vieläkään. Että kohta alkaa olla kaupunki täynnä sellaisia paikkoja, mihin ei voi mennä, kun siellä surettaa, kun siellä ei ole enää sitä, mitä oli.
Musta tuntuu, että valokuva ja taiteilija Sanni Sepon täytyy pikkuhiljaa häippästä Helsingistä, jotta pysyy niin kuin pääkunnossa.
Kun olisi vaan semmoinen paikka, missä tietäisi, että metsät ei sitten häviä. No se oma suojelumetsä on kyllä tietysti, mutta siihen ei joku kaivosvimmainen tule sitten sitä tuomaan.
Joo, kaivoksista ei kannata puhua.
Ei ruveta puhumaan niistä.
Se on iso asia. Yksi suunnalma näköjään se, että olisi joku paikka, jossa tietäisi, että tätä metsää ei tuhota, mutta minkälaisia muita unelmia sulla on?
Jos mä ajattelen niin kuin ihan. En ajattele sitä, että maailman rauha ja muuta, niin mä ajattelin ihan henkilökohtaista elämää, niin mä haluaisin, on hirveän paljon semmoisia metsiä vielä, mitä mä tiedän, missä mä en ole käynyt, niin mä haluaisin pysyä niin kuin hyvässä fyysisessä kunnossa, että mä pääsisin vielä tutustumaan. Nyt kun vanhenee ja huomaa, että jos jonakin päivänä polvireistaalle ei ynnä muuta, niin sitten tulee just semmoinen olo, että tämä ei saa loppua vielä. Että on niin monta paikkaa vielä, mitä mä haluaisin nähdä metsiä.
Voitko nimetä jonkun Suomesta esimerkiksi, niin mäkin voisin lähteä katsomaan.
Ehkä mä en nimeä niitä, koska. Siinä valitettavasti siinä on niinku semmoinen, että kun jostakin hienosta metsästä tulee vaikka kansallispuisto tai joku tämmöinen, että ihmiset tietää sen, niin se väistämättä kuluu. Mä voin kertoa sulle tämän ohjelman jälkeen.
Mahtavaa, koska mä voin tunnustaa, että mun yksi unelma on tässä kasvanut tämän ohjelman tekemisen aikana, että olisi kiva joskus nähdä oikeita semmoista tosi vanhaa metsää. Joo. Mä en ole ikinä nähnyt.
Joo, se on kyllä, sitä mä kyllä suosittelen. Ja siis tuossa Kovalaisen Ritvan kanssa yhdessä meidän tekemässä siinä Pohjois-Tuulimetsäkirjassa, niin sinne sitten meidän tärkeä avustaja Raija-Maria Oho kokosi vähän sinne kirjan loppuun. Siellä on mainittu muutamia metsiä ja esimerkiksi näitä suojelualueilta, että paljonko niissä on tämmöistä luonnonmetsää, koska läheskään kaikki suojelualueet, niiden metsät ei ole niin kuin luonnonmetsää. Täytyy nyt vielä sanoa, että mulla ei ole kansallispuistoja vastaan sinällään mitään. Mutta sitten joku metsä, joka on hieno ja se ei ole vielä kansallispuisto, niin mä toivon, että se säilyykin niin kuin vähän tuntemattomana.
Niinpä. Sanni Seppo, lähdet työhuoneelle lajittelemaan metsäkuvia just. Ja niin poispäin. Kiitoksia.
Kiitos.
Ja sitten minun pitää sanoa vielä nämä viralliset loppusanat, eli kuuntele Radio Yle Ykköstä torstai-aamuisin. Silloin kuulet tämän Marko Gustafssonin Oivallus, joka muutti elämäsi -ohjelman ja uusinta sunnuntaina kello 14. Ja Yle Areenassa tietenkin juuri silloin, kun sinulle sopii.